Vážení poslucháči a vážené poslucháčky, ja vás teraz rada vítam pri poslednej epizóde podcastu Talking Europeum v tomto roku. Je trošku vianočná, ale hlavne výhľadová do nového roku. Moje meno je Kristýna Chlebáková, som projektová manažerka Institutu Europeum a dnes sa o tom, čo nás čaká a čo v EÚ sa stane, možno, porozprávam s mojim kolegom, vedúcim našej bruselskej kancelárie Žigom Faktorom. Žiga, vítaj.
Ďakujem za pozvanie, ahoj.
Tak, poďme na to, pretože nás čaká niekoľko dosť obsiahlých tém. My sme sa rozhodli, že v rámci nejakého zjednodušenia sa najprv povieme o tom, čo v EÚ môžeme čakať vnútropoliticky a vnútro EÚ a potom sa posunieme na nejaké externé vzťahy. Čo bude podľa teba tým hlavným pohyňačom diania v budúcom roku?
Tak ja bych tady jenom na začátek chtěl říct, že se nerad pasuju do role prognostika, protože je to dost nevděčná role, ale určitě pokusíme se trošku aspoň probrat ty témata, která víme, že budou aktuální a pobavit se o tom, co od nich lze čekat. Ono asi nejdůležitější věcí na programu příštího roku, vlastně, když se podíváme na fungování Evropské unie, tak bude to, že to bude poslední rok před volbami do Evropského parlamentu v roce 2024. To znamená, že ten program, který komise Ursula von der Leyen představila v roce 2019, bude potřeba nějakým způsobem dokončit, pokud to bude možné. To znamená, bude se hodně pracovat na tom, aby v těch oblastech, které se komise vytyčila jako ty hlavní, ty prioritní, aby se dotáhla legislativa, která je zatím probíhající. Bude se hodně pracovat na tom, aby právě nadcházející švédské a španělské předsednictví mohly dokončit co nejvíce práce ve spolupráci právě s Evropskou komisí. A aby se tím pádem nějak připravila půda pro ty nadcházející volby. To znamená, když se podíváme trošku konkrétněji do těch oblastí, tak vlastně v rámci toho programu, který komise von der Leyen představila, je to ta zelená Evropa, bude se pořád pracovat na těch otázkách spojených s Evropskou zelenou dohodou, balíčkem Fit for 55. Češi v tomhletom udělali velký pokrok právě v minulých týdnech a v tomto týdnu, takže myslím si, že je na čem stavět, je na čem pracovat, ale pořád to bude jedno z těch prioritních témat. Potom samozřejmě je to téma digitalizace, je to téma, které je spojené vlastně i s tou transformací průmyslu, s takzvanou soběstačností právě průmyslu v otázkách těch důležitých minerálů, těch důležitých technologických aspektů toho, co Evropa může či nemůže vyrábět sama a kde by se právě chtěla v tomto zlepšit. To byla třeba ta otázka čipů, které právě byly nedostatkovým zbožím v posledních letech a kde si Evropa dala za cíl vlastně, že do roku 2030 se chce stát vlastně lídrem ve výrobě těchto čipů. Takže ta technologická stránka věci je velice důležitá, samozřejmě propojená s tou zelenou transformací, takže zelená a digitální transformace bude určitě na čele těch témat, které se budou diskutovat. Budou to ekonomické otázky, budou to bezpečnostní otázky, pořád se bude Evropská unie snažit posílit vlastně pozici na globální scéně. Ono je to dáno i tou geopolitickou situací, vzniklou vlastně válkou na Ukrajině. Takže to bude jeden důležitý balíček věcí, které propojují vlastně ty bezpečnostní zahraničně politické agendy. A samozřejmě potom v neposlední řadě to bude i navázání na výstupy konference o budoucnosti Evropy, posílení vlastně toho demokratického aspektu v rámci Evropské unie, většího zapojení vlastně občanů do fungování Evropské unie a zároveň, a to je důležité zmínit, jeden z těch klíčových balíčků, které byl letos představen v rámci demokratizace společnosti Evropské unie, tak byl balíček, který představila komisařka Věra Jourová, European Freedom Media Act, a tam je potřeba právě zase hodně tlačit na to, aby v rámci tady toho legislativního balíčku bylo dosaženo těch hlavních cílů, to znamená větší svobody, nezávislosti médií a lepšího přístupu ke kvalitním informacím právě ze strany občanů. Takže to je jen tak na začátek, co všechno si lze představit pod tím fungováním, ale samozřejmě ono bude záležet na tom, jak bude vypadat ta politická situace, jak budou vypadat ty nadcházející předsednictví. Můžeme se tady potom pobavit o tom, jak a co čekat vlastně od švédského předsednictví v momentě, kdy jednou z klíčových stran v místní švédské vládě, tak je silně pravicová strana švédských demokratů, takže to jsou takové spíš otázky do pléna, ale ten program bude nabitý a bude to velice důležitý rok pro fungování Evropské unie i třeba právě z těch ekonomických aspektů. Budeme vlastně dojíždět první polovinu víceletého finančního rámce, budeme se bavit o tom, jak třeba zajistit ještě nějaké navýšení financování pro příští 4 roky, takže těch otázek je spoustu a myslím si, že asi jako každý rok vždycky prognostikujeme, že ten příští rok bude velice důležitý, tak i ten rok 2023 bude samozřejmě velice důležitý.
Já pro našich divákov alebo poslucháčov doplním, že viacročný finančný rámec je vlastně rozpočet EU, který funguje 7 ročně na báze 7 ročných cyklů. Ako povedal Žige, budeme mať za sebou prvú polovicu a tým, ako funguje EU, už čakáme čo skoro predstavenie prvého návrhu toho ďalšieho finančného rámcu, takže sa začneme pozerať na to, ako sa komisia chce popasovať s všetkými týmito krízami a problémami, ktoré v Európskej únii máme, a ako do toho presne zakomponuje vojnu na Ukrajine. Poďme trošku bližšie k tomu, my končíme české predsedníctvo, čo sme všetci veľmi sledovali. Poďme trošku bližšie k tým úspechom, až nečakaným, ktoré Češi dosiahli hlavne v tej zelenej agende. Mm-hmm. Ako to hodnotíš ty?
Hodnotím to velice pozitívne, lehce překvapivě. A myslím si, že tady obrovský kus práce opravdu jde za diplomaty stáleho zastoupení při EU v Bruselu. To znamená obrovský kus práce, ono ze začátku už to bylo tak nějak jako nastavené, že to předsednictví se bude hodně opírat právě o práci našich diplomatů v Bruselu a i ty výsledky tomu vlastně dosvědčují, že především právě diplomaté na COREPER 1, na COREPER 2 odvedli skvělou práci, která se potom právě přetavila v úspěchy v rámci právě toho legislativního procesu, který třeba právě v České republice není až tak zblízka sledován a občané úplně asi si nedokážou představit vlastně, co všechno tato práce obsahuje a jak velké úspěchy třeba to jsou, že jsme dokázali uzavřít některé ty trialogy o ETS, o sociálním klimatickém fondu, o dalších legislativách, které úplně tady nepotřebujeme asi rozebírat dopodrobna, ale obecně v té zelené agendě to byl velký úspěch a byl to úspěch především proto, že si myslím, že málo kdo tento náš přístup čekal. Česko dlouhodobě bylo spíše jedním z těch konzervativnějších členských států právě co se týče přístupu k zelené agendě. A i proto si myslím, že všechny pozitivně Bruselu překvapilo to, jaký jsme si k tomu zadali přístup, jak jsme zodpovědně vlastně plnili tu roli toho mediátora, vlastně toho vyjednavače mezi těmi členskými zeměmi společně právě s Evropským parlamentem a Evropskou komisí. To znamená, není to jenom vyjednávání mezi těmi členskými zeměmi, ale v těch pokročilejších fázích právě je potřeba potom vyjednávat i se zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise. A je to velice složitá práce. Nedokážete si představit, jak složité ty trialogy mohou být, jak se tam řeší slovo od slova v každém právě tom souhrnu výstupu. Takže v této oblasti já si myslím, že jsme odvedli skvělou práci. Není to jenom ta zelená politika, kde jsme odvedli skvělou práci, byly to otázky právě energetické bezpečnosti. Trošku pozitivně mě nakonec překvapilo, že se povedlo, protože dlouhodobě se právě řešil strop na plyn, vlastně zastřešování cen plynu, a bylo několik zemí, které proti tomu silně vystupovali. Hlavní nebo největší z těch zemí bylo Německo a pozitivně mě překvapilo, že nakonec vlastně Německo souhlasilo s tím představeným plánem České republiky a hlasovalo vlastně pro přijetí toho balíčku. Takže to si myslím, že je velký úspěch a je vidět, že jsme dokázali jednat a pozitivně, konstruktivně jednat i s těmi velkými členskými zeměmi. Potom samozřejmě ono se tam dělo spoustu dalších věcí, ať už to bylo v otázkách třeba zahraničně politických, určitě samozřejmě tím klíčovým bodem tak byla pomoc Ukrajině v několika různých oblastech, od vlastně energetických po ty bezpečnostní, po vlastně na poskytnutí nebo vlastně definování jasné evropské perspektivy Ukrajině v rámci vlastně udělení kandidátského statusu. Takže tady to byly opravdu důležité body a k tomu potom přišly ještě nějaké z legislativních otázek, které podle mě Češi vůbec netuší, že existují, takzvaný agrofish, co je třeba právě mořská politika. Takže věci, kterým Češi nejenom, že tolik nerozumí, ale nemáme to prostě v povaze věci, ale i přesto jsme byli skvělými vyjednavači i v těchto oblastech. Takže myslím si, že to předsednictví samo o sobě dopadlo skvěle. Velká část zásluh jde právě za diplomaty v Bruselu a samozřejmě i za českou státní správou. Možná bohužel bylo trošku přehlušeno právě válkou na Ukrajině a tou energetickou krizí. Takže úplně ty úspěchy a to, že jsme hodně kvalitně reprezentovali Českou republiku, se nedostalo do každodenního života českých občanů. To mě trošku mrzí, ale je bohužel pravdou, že prostě ta geopolitická situace byla taková, jaká byla, s tím těžko šlo něco dělat. Takže je otázka, jestli na tom komunikačním aspektu se dalo nějak zapracovat lépe, ale myslím si, že minimálně z toho hlediska politického a vlastně evropského, tak jsme odvedli skvělou práci a teďko bude vlastně ta nejdůležitější část, kdy my jsme si vybudovali nějaké renomé, nějakou pozici a bude potřeba se ji snažit udržet. Aby jsme si teďko nezaklapli notes s tím, že jsme si prostě odfajfkovali všechny naše domácí úkoly a teďko přijdou 13-leté prázdniny a potom se zase vrátíme na příští předsednictví. To by byla obrovská chyba, takže bude potřeba zajistit, aby čeští politici vytěžili vlastně z úspěchu toho předsednictví a i na těch nadcházejících radách ministrů a vlastně evropských lídrů, aby vlastně dokázali komunikovat s ostatními partnery a pak taky, což bude hodně důležité, protože právě na stálém zastoupení v Bruselu hodně diplomatů bude odcházet, protože se jim vlastně naplnil ten 4letý nebo 5letý cyklus a budou přicházet buď zpátky do České republiky na jiné diplomatické pozice, možná do evropských institucí, ale bude potřeba zajistit, aby ty lidi, kteří tam přijdou místo nich, byli propojeni, vlastně dokázali dostat ty kontakty, které my jsme si teďko během předsednictví vytvořili. Takže to je tak jako na začátek, myslím, dost nadlouho, ale předsednictví bylo skvělé a doufáme, že to bude trvat dál.
Predtým, než sa trošku a veľmi, veľmi rýchlo pozrieme na švédske priority, ešte jedna vec, ktorú sme len naznačili, je ekonomická situácia. Európa sa potýka s rekordným zdražovaním, s rekordnou infláciou, ale okrem toho sa v tej ekonomickej oblasti deje viac. Od 1.1.2023 budeme mať nového člena eurozóny, takže s eurom odteraz bude platiť Chorvátsko. A ďalej sa musíme popasať, ako som spomínala, s infláciou, takže sa uzatvára ten nekonečný kruh niečoho, čo sa volá kvantitatívne uvoľňovanie, ktoré nastalo ešte počas ekonomickej krízy. Európska centrálna banka konečne začína zohrávať väčšiu rolu v tom, ako sa ďalej bude ekonomia uberať. A nakoniec je tu veľmi dôležitý balíček Next Generation EU, teda ten obrovský bezprecedentný balík peňazí, ktoré si Európa požičala počas koronakrízy na obnovu tých ekonomík. A keďže sa blížime už do tej implementačnej fázy, bude veľmi dôležité sledovať, ako to krajiny dokážu využiť. Pretože jedna vec, a s tým sa potýka Česko, ale aj Slovensko, jedna vec je mať obrovský balíček peňazí k dispozícii, ale potom ich naozaj reálne využiť. Takže.
Ano, ano, to je takový jako dlouhodobý problém především těch novějších členských zemí a můžeme se právě podívat na to, že nehledě na to, jaký objem peněz máme dostupný, tak ty nápady vlastně na tu implementaci, jaké projekty za to můžeme zrealizovat, jak tím můžeme právě prospět české ekonomice, české společnosti v právě těch oblastech digitalizace, zelené transformace, zefektivnění, prostě fungování státní správy a tak dále, tak bohužel těch nápadů nemáme až tolik. A tady právě bude potřeba, aby třeba i v návaznosti právě na to české předsednictví, kdy věřím tomu, že spousta nebo velká většina vlastně českých úředníků se o EU naučila spoustu nových informací, lépe se propojila s lidmi z ostatních zemí a myslím si, že tady je právě i pro nás příležitost v tom tady to využít v rámci právě využívání financí balíčku Next Generation Fund. Samozřejmě ono je už nastavené, do jakých projektů by ty peníze měly jít, ale já si myslím, že i v návaznosti na tu problematickou implementaci tam pořád nějaký ten prostor pro balancování a změny bude. Zároveň právě jak jsi zmiňovala na začátku tím, že už se začneme bavit o tom novém víceletém finančním rámci, tak bude na stole i otázka toho, zdali neudělat z tady toho balíčku Next Generation Fund něco, co bude vlastně dlouhodobá podpora právě té transformace těch ekonomik evropských zemí. To znamená, aby to nebylo jenom o tom balíčku, který tady máme na několik let, ale aby se možná k víceletému finančnímu rámci pravidelně připojoval ještě balíček Next Generation Fund. Takže o těch penězích je to nakonec vždycky. A jedna z věcí, která vlastně i vyplynula nejenom právě z výstupů občanů v rámci konference o budoucnosti Evropy, ale i vlastně, když se vnímáme tu současnou politickou situaci, tak je taková, že Evropská unie potřebuje navýšit rozpočet. Pokud chce vlastně být aktivní v všech těch oblastech, které se vytyčila, tak ten rozpočet budeme muset navýšit výrazně. Ono, když se podíváme na to, kolik vlastně ty členské země přispívají do společného rozpočtu, tak jsou to opravdu řádově nízké jednotky procent rozpočtu těch zemí, takže opravdu tady jenom pro vysvětlení našim posluchačům, že to není, že půlku pošleme do Bruselu a půlka nám zbyde, ale je pravda, že v rámci právě implementace těch projektů, které jsou přínosné pro nás, jako české občany, pro občany všech členských zemí, tak vlastně by bylo důležité, aby jsme se bavili o nějakém výrazném navýšení všech tady těch balíčků. Takže to bude velký úkol pro nejenom Evropskou komisi, ale i poté právě pro ty nově zvolené lídry po těch volbách 2024.
Keď sme pri rozpočte a českom predsedníctve, okrem toho, že členské štáty do rozpočtu prispievajú fakt minimálnu čiastku svojich vlastných rozpočtov, je to ten hlavný zdroj európskeho rozpočtu. Keď sa pozrieme na to, ako je zložený, tak príspevky členských štátov sú tým hlavným. A ak sa bavíme o tom, že by sa mal navýšiť, je tu aj debata o tom, že by sme mali mať nejaké nové vlastné zdroje. A práve české predsedníctvo veľmi postúpilo v debate o niečom, čo hovoríme CBAM alebo uhlíkové clo. Nie je to ešte dotiahnuté, ale je na tom politická zhoda na úrovni členských štátov a práve toto uhlíkové clo by čiastočne malo prispievať aj do spoločného európskeho rozpočtu a mierne ho navýšiť. Poďme ale trošku, ty chceš niečo doplniť?
Ani nechci niečo doplniť, ale možná ešte tady pinknu balónek trošku smerom k tobie. Když sa tady vlastne bavíme o tých zdrojích práve financování Európskej únie, Je to balíček s IBEM, řešilo se teď na poslední Evropské radě, ale obecně, vlastně nejenom na té Evropské radě, v té obecné rovině nějaká minimální korporátní daň. Máš k tomu nějaký svůj názor, ty jakožto vystudovaná ekonomka, jestli myslíš, že tohle, protože já se přiznám, já nejsem ekonom a k těmto tématům úplně se nerad vyjadřuju, takže možná tady přepinknu míček na tvoji stranu, co si o tom myslíš?
Myslím si, za A byla to velký úspěch, protože do poslední chvíle tuto dohodu na minimální korporátní daní blokovalo nejprve Maďarsko a potom mírně na chvíľku Polsko. Pre vysvětlení, toto nie je len čisto evropská záležitost, je to záležitost alebo daň, ktorá sa vyjednáva na úrovni OECD, teda Organizácie pre európsku spoluprácu, pre ekonomickú spoluprácu, pardon. Teda je záväzné pre členské štáty EÚ, nakoľko všetky až na Bulharsko a Rumunsko, tuším, ktoré nie sú členským štátom OECD. Jedná sa ale možno nie až o príjem do európskeho rozpočtu, to nie je až také dôležité. Skôr sa jedná o to, že sa vyrovná mierne nejaká konkurencieschopnosť a podmienky medzi štátmi v OECD, pretože sme videli prípady, kedy štáty ako Maďarsko, ale hlavne Írsko, ktoré v tomto dlho blokovalo a bolo neústupné, ponúkajú rôznym veľkým korporátom veľmi nízke minimálne dane a tým vytvárajú trošku nerovnomerné prostredie. Zároveň ale k tomu sa pribúda otázka, čo sa bude riešiť do budúcna určite, kde tie korporáty sídlia a kde vlastne reálne fungujú, kde majú tú aktivitu, čo opäť vytvára konkurenciu a nerovnomerné prostredie. A to je asi najväčším prínosom v tejto oblasti, v oblasti súťaže a konkurencie Európskej únie, vyrovnávanie toho prostredia.
Což nás vlastně vede na další téma, které bude zajímavé další rok, protože další rok budeme slavit 30 let vzniku společného trhu a vlastně v rámci toho tak právě možná to zavedení společné korporátní daně v těch 90. letech by nás ušetřilo všech těch problémů právě s těmi daňovými ráji, ať už by to bylo Irsko, Lucembursko, Kypr, tak určitě souhlasím s tím, že je to velice důležitá aktivita, která by mohla trošku narovnat právě podmínky a vlastně fungování mezi těmi členskými státy, které v tom ekonomickém měřítku občas trošku právě drhne kvůli tady těm nepříjemným pocitům z toho, že někdo vytváří lepší podmínky než někdo jiný. Ty jsi chtěla přeskočit dále.
A já jsem chtěla přeskočit k Švédům a trošku se posunout už aj k té geopolitické situaci, protože Švédi před pár dňami zverejnili svoje priority předsednictva. Jejich předsednictvo začíná teda 1.1.2023. Okrem toho, že se chcou opět věnovat kontinuálnému problému a hrozbe, kterou je ruská agresia na Ukrajině, tak ďalej chcú posilovať nejakú geopolitické postavenie a spoluprácu Európy. Čo si ty myslíš, čo nás čaká v tejto oblasti?
Tak ono samozřejmě nějakým způsobem i ty priority švédského předsednictví jsou definovány už těmi prioritami tria, které vlastně byly představeny už před začátkem francouzského předsednictví. Takže ono víceméně, když si to přečteme, tak tam asi není nic, co by nás zaskočilo, nic nového. Spíše je vidět, že Švédi i v rámci právě nově zvolené vlády se budou zaměřovat hlavně na ty bezpečnostní ekonomická témata, plus samozřejmě tam musela být zmínka o tom, že jasnou prioritou nadále bude právě pomoc Ukrajině v rámci ruské agrese. Takže tam z toho pohledu to asi není nic překvapivého. Co bych čekal od Švédu nebo nečekal, tam zatím panuje jistá skepse právě v rámci nově vytvořené vlády, kterou podporují právě i, dejme tomu, silně pravicoví švédští demokraté, od kterých vlastně nevíme úplně, co čekat. Viděli jsme v posledních několika letech v Evropě, že ten trend vlastně zvyšující se podpory silně pravicových stran v některých zemích roste. Viděli jsme to v rámci vlastně výsledků voleb v Itálii. Taky tam se hodně zmiňovalo to, jaký dopad to může mít třeba na pozici Itálie vůči Rusku a Ukrajině. Nakonec víceméně ten přístup nové vlády Giorgia Meloni zůstal stejný, jaký vlastně byl předtím. Já bych byl v tomhle trošku pozitivní i v rámci pohledu na to švédské předsednictví. Nevěřím tomu, že by to švédské předsednictví nějakým způsobem vybočovalo z těch zaběhnutých kolejí, že by nějakým způsobem otáčelo kormidlem Evropské unie. Takže spíš bych očekával takový ten pragmatický přístup, ale hlavně k tématům, která budou Švédům blízká. Mohli jsme pozorovat vlastně ke konci českého předsednictví, kdy bylo vidět alespoň právě v Bruselu mezi těmi odborníky, lidmi z institucí, že vlastně jsou spokojeni s tím českým předsednictvím, s tím, jak vlastně české předsednictví funguje. Tak najednou bylo vidět, že byla vlastně vůle a chuť o to, aby Češi dotáhli co nejvíce práce, protože se právě nevědělo, co nás čeká s příchodem švédského předsednictví. Ale úplně bych tomu tak pesimisticky nebyl. Myslím si, že Švédi odvedou velký kus práce a že samozřejmě zase, a to tady už jsme zmiňovali s tím českým předsednictvím, největší tíha padne právě na diplomaty na stálém zastoupení v Bruselu švédském, takže nemyslím si, že by to nějak negativně mělo ovlivňovat nadcházející předsednictví. Jednu věc, co bych tady jenom zmínil, Švédové mají ošklivější logo, než jsme měli my Češi, takže tady bych trošku jako tu negativní změnu viděl.
Pojďme se posunout, ako jsme na začátku nějak rozdělili našu epizodu k tomu vonkajšímu prostředí, teda externím vzťahom EU. Najprv se pozrieme nějak do blízkosti geograficky. Čo nás čaká, alebo čo si myslíš, že by se mohlo v nadcházejúcom roku možno trošku ďalej stať v oblasti rozširovania a spolupráce s kandidátskými krajinami?
Jestli bych měl být jako hodně stručný, tak řeknu nic, ale bohužel ono je to jako téma mě hodně blízké, takže bych vlastně střílel i sám sobě do nohy, ale je pravda taková, že ten progres kandidátských zemí, obzvlášť vlastně na západním Balkáně, byl v posledních letech velice pomalý, ne-li stagnující, a nedá se úplně očekávat, že bychom najednou v příštím roce viděli nějaký obrovský skok. Je pravda, že máme nové kandidátské země i mimo region západního Balkánu, Ukrajinu, Moldavsko. Možná bude udělen kandidátský status v příštím roce Gruzi, to zatím nemůžeme úplně vyloučit, ale je pravda, že ten gruzijský režim je takový hodně složitý, stále se dá označit jako tak semi-autoritářský. A hlavně, co mi přijde jako velice důležité, je, že ten gruzijský režim nemá moc velkou jako sebereflexi a že právě ta kritika ze strany Evropské unie na některé body a vlastně na některé podmínky, které Gruzinci dostali, aby ten kandidátský status obdrželi, tak nebyla úplně konstruktivní. Gruzinci se k tomu postavili spíš, ale my tady jako děláme všechno dobře, jsme tady jako skvěle připravení a proč nám to nedáte. Takže tam jako otázka, ale samozřejmě, co je velice pozitivní, je, že se v Evropské unii trošku jako změnila nálada vůči rozšiřování u těch zemí, které byly automaticky silně proti. Není to tak, že by najednou se to změnilo způsobem ano, pojďme rozšiřovat, ale ano, pojďme se o tom bavit a pojďme se bavit o tom, jak by to bylo možné za jistých podmínek. Takže v tomhle si myslím, že vidím určitý progres. Určitý progres je právě i v tom, že vlastně v rámci letošního roku 2022 tak jsme začali vyjednávat s Albánií, se Severní Makedonií, kandidátský status dostala teď nově Bosna a Hercegovina. Je tam nějaký progres, ale zároveň je tam spoustu politických problémů a je otázka opravdu, jak se k tomu ta, která země postaví. Takže já bych tak trošku doufal, že ten progres bude trošku rychlejší, že i právě v návaznosti na ty možnosti, které se právě kandidátským zemím nabízí v rámci, dejme tomu, nového pohledu Evropské unie na ty otázky rozšiřování, bude pro ně zajímavý. To znamená třeba zvát vlastně ministry z kandidátských zemích na neformální vlastně schůzky, na neformální akce. Jo, oni se prostě naučí trošku toho způsobu, jak právě třeba rady ministrů fungují, když se bavíme o těch neformálních, jak funguje ta komunikace každoměsíční třeba právě s ostatními zeměmi Evropské unie, takže tohle si myslím, že bude dost pozitivní, ale asi bych neočekával nějaký jako dramatický skok, spíš bude potřeba zajistit, aby jsme si nastavili nějakou kvalitnější komunikaci, protože ta komunikace si myslím, že jako dlouhodobě jedním z těch problémů, že parlament komunikuje tak, pak komise komunikuje úplně opačně, pak do toho každý členský stát má trošku jiný přístup k té či oné zemi na západním Balkáně nebo k Ukrajině, k Moldavsku, takže to sjednocení nějaké komunikace by bylo podle mě nejdůležitější, protože fakt je zvláštní, když nám prostě v Srbsku objeví delegace Evropského parlamentu, která skritizuje právě, dejme tomu, nějaký pokles v oblasti vlády právního státu. Za dva týdny se tam objeví Ursula von der Leyen, která řekne, že Srbsko skvěle vlastně postupuje na cestě k členství, a poté se tam objeví mezi tím ještě třeba kancléř Scholz, který jasně skritizuje tu situaci, ve které se Srbsko nachází. Na Češ se tam objeví premiér Orbán, který řekne, že všechno je super. Takže jo, tady ta komunikace prostě je i pro ty občany na západním Balkáně složitá a vlastně přispívá k tomu, že jsou snáze právě zavedení do jistých jako dezinformačních narrativů. Protože když se na ně hrne prostě 6 různých názorů, tak je hodně složité pro ně chápat, jestli teda ta Evropská unie nás kritizuje, nekritizuje a co po nás vlastně chce nebo nechce. Takže bude to složité, ale já věřím tomu, že pomalu ty kola rozhýbeme a že se otázka rozšiřování dostane dlouhodobě do popředí.
Ja len do toho vsuniem pre poslucháčov, ktorých by táto tematika zaujímala viac. My sme minulý týždeň mali debatu a vydali sme ju aj ako podcast, takže nájdete vo vašich podcastových aplikáciách, kde sme sa bavili priamo o situácii na Balkáne, o možnom progrese, aj o samite EÚ s štátmi Západného Balkánu v Tiráne. Predtým, že sa posunieme za oceán, je tu ešte jeden veľmi dôležitý hráč, s ktorým nás čakajú vyjednávania a ďalšie debaty o tom, ako ďalej, a to je Veľká Británia. Brexit, aj keď sa to môže zdať, že už je za nami, je stále veľmi prítomný v tých vzájomných vzťahoch, a aj keď sa tá situácia a vzťahy s britskou vládou po zmene, ďalšej zmene britského premiéra trošku upokojila, nie je to stále jasné. Čo, myslíš si, že si to nejak ujasníme v tomto roku?
Ja jako silne věřím v to, že ano, že tam dojde k nějakému konstruktivnímu progresu, konstruktivnímu dialogu, protože za ty poslední roky to opravdu bylo až jako tragikomické, protože aspoň takhle z osobního pohledu mě obecně moc mrzelo to, co se s Velkou Británií stalo, to, že se prostě přistoupilo k vlastně vystoupení z Evropské unie. Evropská unie Velkou Británii podle mě potřebuje, je to jeden z důležitých neboli klíčových možná aktérů na té ekonomické bezpečnostní rovině, ono je to vidět i teď prostě, když máme válku na Ukrajině, tak pořád Velká Británie je jeden z těch klíčových aktérů, který jako jasně se postavil právě za vládu Vladimíra Zelenského. Takže je vidět, že Velká Británie má pořád velkou roli, nejenom v rámci kontinentu, ale pořád i, dejme tomu, na nějakém tom širším geopolitickém hledisku, takže ta blízká spolupráce je pro nás důležitá. Je pro nás důležitá nejenom v těch bezpečnostních otázkách, ale i v těch ekonomických. A tam právě, když se potom podíváme na ta post-brexitová vyjednávání, na problémy, které jsou právě spojené s hranicemi mezi Irskou republikou, Severním Irskem, tom, jak se vlastně nastavila ta pravidla toho vlastně obchodování mezi Evropskou unií a Velkou Británií, tak jsou velice komplikovaná a je to hrozná škoda, protože upřímně věřím tomu, že všichni konec konců mají za cíl to, aby se v Irsku neopakovaly konflikty prostě z 60., 70., 80. až 90. let. A to by mělo být prostě na prvním bodě. Ale ty konflikty se můžou vyrojit i právě v rámci ekonomických problémů. To, co se stalo první týdny, měsíce po vystoupení Velké Británie z Evropské unie, kdy vlastně v Severním Irsku najednou začaly docházet zásoby, protože prostě nikdo nevěděl, jak přesně může posílat do Severního Irska prostě zásilky potravin, ostatních materiálů, takže v obecné rovině myslím si, že teďko s vládou Rishiho Sunaka se, doufejme tomu, trošku stabilizuje ta situace, ty vztahy. A myslím si, že právě i v rámci toho, že budeme mít v roce 2024 ty volby do Evropského parlamentu, tak věřím tomu, že Evropská komise, než bude předávat to žezlo dále, tak bude chtít, aby se nějakým způsobem dotáhlo do konce právě to přetahování se o tu irskou hranici.
Úplne len na doplnenie pre niektorých našich poslucháčov, prečo je to problém, prečo je práve tá irská hranica problém, je, že Británia potom, čo vystúpila z Európskej únie, vystúpila aj z vnútorného trhu. Takže naše vzájomné ekonomické vzťahy sú teraz zriadené komplexnou a asi najkomplexnejšou obchodnou dohodou, ale predsa len obchodnou dohodou, čo je niečo menej ako spoločný trh. Zároveň ale v snahe predísť týmto konfliktom na Írskom ostrove je problém to, že nemôže byť pevná hranica medzi Severným Írskom a Írskou republikou, takže musíme doriešiť, a to je ten najväčší bod, na ktorom je to stále zaseknuté, ako kontrolovať a zboží a služby, ktoré sú veľmi dôležité pre britskú ekonomiku, ktoré práve do Európy odtiaľ plynú. Ja sa posuniem ďalej, pretože náš čas sa kráti a aj tak sme sa nedostali ku všetkým oblastiam, ktorým sme sa chceli dostať. Takže nás to čaká v ďalšom roku ako nejaký úvod do nového roku. Ale to je za oceán a k vzťahom aspoň so Spojenými štátmi. Tá transatlantickosť po zvolení Bidena za prezidenta USA sa znovu nejak obnovila a tá dôležitosť sa ukázala najmä v náväznosti na ruskú agresiu na Ukrajine. Ako by si tie vzťahy teraz hodnotil ty?
Rozhodně je potřeba říct, že právě po zvolení Joe Bidena prezidentem Spojených států jsme dospěli k takovému návratu právě k těm tradičním transatlantickým vztahům, velice silným, velice důležitým právě na té geopolitické rovině, a myslím si, že mnoho politiků, ale i ostatních expertů si silně oddechlo i v návaznosti na výsledky těch takzvaných midterms, těch voleb do Senátu a do Kongresu ve Spojených státech, které až naproti očekáváním dopadly velice neutrálně, velice vyváženě. To znamená, že nejsme úplně svědky nějakých velkých přesunů právě moci mezi prezidentem a právě mezi tím kongresem a senátem ve Spojených státech. Co znamená, prezident má stále silnou pozici, to znamená, může dále posilovat i ty transatlantické vztahy, což je velice důležité, alespoň pro nadcházejících několik let a hlavně pro tu situaci na Ukrajině. Protože to je jedna z věcí, která se hodně často právě diskutovala, že i Vladimír Putin čeká na to, kdy se posílí pozice republikánů, která by mohla zatočit tím kormidlem, mohla by naprosto změnit právě ten přístup Spojených států k válce na Ukrajině, odklonu vlastně od podpory jak finanční, tak vlastně zbrojařské, a mohla by i změnit právě ten přístup Evropské unie. Takže v tomhle si myslím, že je velice důležité, že právě ty vztahy jsou pevné, jsou kvalitní a věřím tomu, že i v několika příštích letech kvalitní budou a zůstanou.
Dúfajme, jednu vec, ktorú budeme sledovať určite do budúcna, sú ekonomické vzťahy a vzťahy na pôde alebo v oblasti obchodu, keďže Európa je momentálne mierne výrazne nervózna z kľúčovej americkej legislatívy Inflation Reduction Act, ktorá, aj keď v názve hovorí o znižovaní inflácie, je hlavne výrazným pokrokom v podpore zelenej ekonomiky a zelenej transformácie v USA. Zároveň ale pridáva neskutočne veľké stimuly a ekonomickú pomoc výrobcom a firmám pôsobiacim na americkom trhu, čo sa nepáči Európanom, ktorí svoj trh otvorili aj pre tie americké firmy. Tam uvidíme rôzne konflikty možno a možno posun v nejakom stigme a nastavení európskeho postoja k otvorenému globálnemu obchodu.
Ano, je to důležité téma, je to tak trošku třaskavé téma a zase tady v této oblasti, tak se ukazují vlastně ty dva rozdílné přístupy evropských států vůči spolupráci se Spojenými státy. Protože přesně tady máme ty dva narrativy. Jeden je takový, Spojené státy potřebujeme, jsou naším nejbližším partnerem, musíme s nimi být provázáni co nejvíce. A ten druhý, to je spíš takový francouzský narrativ, který možná podporují, nebo určitě podporují některé další evropské státy, je ten, že bychom měli být co nejvíce soběstační právě na těch vlastních výrobcích, na podporování vlastních firem a na vlastně vytvoření té globální pozice Evropské unie i skrze právě tu ekonomiku. Tam se to trošku právě potom to trošku koliduje právě s tím evropským systémem, s tím evropským přístupem na tom vnitřním trhu a tom, že podporujeme hlavně ty středně velké a malé podniky, nejsme úplně zastánci právě těch obrovských vlastně korporátů, které by mohly být potom i těmi globálními lídry. Jo. To je ten problém, který vlastně tady vzniká v tom přístupu vlastně ke svému trhu a je otázkou, jestli to je dobře, jestli to je špatně, ale ty ekonomické vztahy se Spojenými státami vždycky pro nás byly důležité. Samozřejmě transatlantické vztahy se vybudovaly na otázkách bezpečnosti, ale ta ekonomika byla vždycky hned buď druhým bodem, nebo šla ruku v ruce s těmi otázkami bezpečnosti. To znamená, ty vztahy by měly být kvalitní a je pravda, že pokud americká vláda začne takhle silně financovat americké společnosti, tak nějakým způsobem by to měla reflektovat Evropská unie a snažit se pomoci zase těm evropským. Ale aby to nebyl vlastně takový ten boj jednoho proti druhému a házení na sebe sněhovými koulemi, když se tady dívám venku z okna a vidím ten sníh na střechách, ale aby to bylo spíš právě v koordinaci těch dvou stran.
My by sme sa ešte dlho mohli rozprávať o tejto téme a o probléme a kríze zaseknutí Svetovej obchodníckej organizácie, kde USA zohráva veľkú a mierne dosť negatívnu rolu, alebo o celkom pozitívnom príklade kooperácie medzi USA a EU, ktorou sú tzv. TTC, Trade and Technology Councils. Čas sa nám ale naplnilo, my sme sa vôbec nedostali k otázke Číny alebo rastúcemu vplyvu stále väčšiemu Ázie, takže naši posluchači sa môžu čoskoro tešiť na diel aj o tejto téme. Na teraz vám veľmi pekne ďakujeme za vašu pozornosť nielen pre túto epizódu, ale v celom tomto roku a budeme sa tešiť v novom roku.
Díky za pozvání a šťastné svátky a slyšíme sa příští rok.